Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
2 вересня сегодня я щиро вітаю вас на хвалях белорусского радио «Рація». Коли вы чекаете непрошенных гостей, те людей с недобрыми намерами, прочитайте у переднем покое перед их приходом. Утримай порог, утримай клямар, утримай мать и вода моего ворога, каб не приступила его нога моего порога. Анел каля дверей, анел за дверима, ключ замок мова, амин. А вось заховные слова для дома и подворья. Святое добровещение, хрещение, воскрешение, батюшка Цудотворец, дух Троица Купалы Ян, Казанская Божия Матери, Святая Мати Богородица, як огонь хотится, так дымяне, имя злый дух воротится. Як куля з ружа вунь, так у злого человека душа с костей вунь, а мне имя на доброе здоровье. Амин, амин, амин. Ритуальное купание дитяти на 9-й день. Принциповое значение надавалось усяму тому, что сприяло поэтапному уживлению немауля у свет его батьков, сям'ї, рода. Усе тое, что робилось первый раз, повинно было моделявать разные аспекты життя по принципу подобенства. Важным компонентом обрадов, якія сопровождали початок человечего життя, было купание дитяти. Усе находилось у строгой залежности от шерогу часовых координат. Часу суток, дня тыдня, отдаленности от даты нараджения. Каб зразуметь не только уласно физиологичную, але перше за все символичную накерованность купания, як ритуального обмывания, необходимо разглядеть его у ширейшем контексте тех традиционных обрядов, у структуры яких купание выконывало аналогичную роль. Серед их обовязковое обмывание померлого человека, обряд хрещения, які проходили жених и невеста напередодні веселля. У кожным з гэтых ритуалаў закладзена одна і тая ж ідэя – стиранне альбо змыванне ранейшай інфармацыі і яе перакадзіроўку ў сувязі з атрыманнем новага сацыяльнага статусу. З моманту нараджэння да першых 40 дзён жыцця дзіця будзе праходзіць 3 этапы стирання інфармацыі і паслядоўнага ўжыўлення ў прастору сямейнага існавання. Самым першым этапам ачалавечвання нованароджанага з'яўляецца першае купанне. Трэба было змыць сляды яго нядаўнага ўнутрычэрэўнага жыцця. Наступным і даволі адказным абрадам было першае рытуальнае купанне, якое праходзіла на 9-й дзень пасля нараджэння. Яно было заклікана прадоўжыць працэс праграмавання найважнейшых аспектаў будучага жыцця. З прыходам хрысціянства быў уведзены абрад хрышчэння нованароджанага пры поўным альбо частковым апусканні ў святую купель, галоўным сэнсам якога было станаўленне на шлях пазнання і набліжэння да Бога. Этнографічныя запісы мінулага сведчаць аб тым, што першае рытуальнае купанне суправаджалася шматлікімі разнастайнымі атрыбутамі. Адны з іх былі характэрны толькі для асобных рэгіёнах, іншыя атрымалі паўсюднае распаўсюджванне. Іх сімвалізацыя і ўключэнні ў канву абраду засноўваліся на адным з прынцыпаў народнай культуры – прынцыпе падабенства. Падрабязні ўжо ў наступнай сустрэчы, заставайцеся з намі.
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.